Blaðsíða 48. Rugl. Þegar karlinn, konan og Siggi sjá lögguna, verða þau hrædd og reyna að laumast burt. En það tekst þeim ekki, því það eru 5 lögreglumenn í bílnum. Það tekur dágóða stund að útskýra málin og greiða úr flækjunni. Smátt og smátt kemur sannleikurinn í ljós. Skötuhjúin viðurkenna að hafa sent Sigga son sinn til að stela geimstinum fustans. Þau höfðu komist að því að þeir væru geimdir inn í grænni bók. Siggi stal bókinni og faldana í ruslatunnu á rútustöðinni. Þegar þau ætluðu svo að sækja bókina var hún horfin. Þau spurðu konuna í meðasölunni. Blaðsíða 49. Hún sagði þeim að stelpa með appelsínugul gleraugu hefði komið til hennar með ógeðslega subbulega græna bók í fórum sínum. Stuttu seinna hittu þau lítinn strák með hor í nös sem var að leita að systur sinni. Í ljós kom að systirinn var einmitt með appelsínugul gleraugu. En þegar þau loks náðu grænubókinni af fjandan stelpunni, þá voru geimstinarnir ekki lengur í henni. Blaðsíða 50. Stelpan hafði greinilega stólið þeim sjálf. Þá dulbjó Siggi sig sem arabískan fursta og fór til að sækja steinana. Við vorum svo vitlaus að við létum hann fá þá, segir Una. En svo ætlum við að reyna ná þeim aftur, bætir Ævar við. Hann lítur á arabíska furstan. Ég hélt að þessi arabíski fursti væri Siggi og þess vegna réðist ég á hann. En svo er hann ekki Siggi. Hann er alvöru, ekta arabískur fursti. Það er hann sem á geimsteinana. Lögreglumennirnir eru alveg ringlaðir. Þetta er nú meira ruglið, segir einn þeirra. Og hvar eru þessir frægu steinar þá niðurkomnir núna? Já, segir Una. Hvar er litli rauði pokinn sem ég leti fá, svaraði því. Þau líta öll á Sigga. Ég er sko ekki með hann, segir hann og glottir. Leitið á mér eða þið trúið mér ekki. Á blaðsíðu 51 er mynd.